No niin, huomasin tuossa penkissä, että nyt kun on semmoinen alustus, joka ei ole raamattutunti millään tavalla, niin yhtään raamatun kohtaa, kun ei tule siinä esiin, niin luen alkuun kuitenkin psalmin 100, joka ehkä sopii myöskin tähän teemaan. Se on kiitospsalmi. Iloitse maa, kohottakaa riemuhuuto Herralle, palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. Hyvä on Herra, iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Tämmöinen kiitollinen psalmi voidaan pitää mielessämme koko aika nyt, kun tässä lähdetään pohdiskelemaan näitä arvoja. Nyt kun minulle on annettu tämmöinen aihe, niin meidän on ensin kysyttävä, mistä itse asiassa silloin puhutaan, kun puhutaan arvoista. Ja kun tätä on hiljaa itsekseni mietiskellyt tässä valmistelun yhteydessä, niin ennen kuin otin minkäänlaisia dokumentteja tai muuta esiin, niin minulle tuli mieleen tietysti meidän työnäkymme. Ja työnäystä, kansanlähetysnäystä toki löytyy jotain tähän teemaan liittyen, koska keskeinen olemassaolon tarkoituksemme, joka kytkeytyy siis nimenomaan arvomaailmaan, tämä keskeinen olemassaolon tarkoituksemme on meidän näkymme pohjana. Mutta kun yleensä nykyään puhutaan arvoista, niin liike-elämässä arvot ovat brändin perustana tai arvojen pohjalle rakentuu erilaisten liikeyritysten missiot ja visiot. Tämä on sitä terminologiaa, joka tulee sieltä. Puhutaan arvoista, olemassaolon tarkoituksesta, missiosta ja visiosta. Ja ihan pikkusen nyt tämmöistä arvoproblematiikan perustaa. Yritysmaailmassa arvoista todetaan muun muassa, että niiden tulee syntyä yrityksen sisällä ja niiden tehtävänä on vahvistaa jo olemassa olevia ajatusmalleja. Keskeistä arvojen laadinnassa sanotaan olevan niiden omaperäisyys. Eli jokaisella yrityksellä ja yhteisöllä pitäisi olla itse keskuudessaan mietityt ja pohditut arvot. Ja se merkitsee sitä, että arvoja ei voida kopioida vaikkapa liikkeenjohdon oppikirjoista, taikka meidän tapauksessa voitaisiin ajatella, että voisi olla kirkon taikka muiden järjestöjen vastaavasta työskentelystä hyötyä tässä kohtaa. Kopioida jotain niiden dokumenteista. Tai peräti ajatella, että otetaan Raamattu esiin ja luetaan sieltä, mitkä on meidän arvot. Silloin tulisi hurjan pitkä lista. Ei vaan on kysyttävä, mikä juuri meidän omassa liikkeessämme on sillä tavalla arvokasta, että se erottaa meidät muista. Ja jo tässä kohtaa voin tietysti sanoa sen, että odotettavissa tänä aamuna ei ole hirveän paljon ihan uutta asiaa, vaan nyt pohditaankin sitä, että mikä meille tutuista asioista on nyt semmoista, mikä pitäisi poimia tämmöiseen arvoluetteloon, joka ei voi olla kovin pitkä ymmärtääkseni. Arvojen tehtävänä on edelleenkin tämmöisen yritysmaailman mallien mukaisesti yhdenmukaistaa liikkeeseen sitoutuneiden ajattelua ja toimintaa. Ja sen tähden keskeinen kysymys arvojen taustalla on, miksi olemme olemassa, ketä varten teemme työtämme. Ja kun nämä kysymykset asetetaan, niin vaikka minusta tuntuu, että juuri näin asetettuna meille luovuttamattomat arvomme, niin tämä tematiikka on ensi kertaa meillä tämmöisessä yhteydessä esillä, niin todellisuudessa me ollaan toki käyty arvokeskustelua kovastikin esimerkiksi tämän suunnittelujärjestelmämme puitteissa. Ja itse asiassa jo kansanlähetyksen perustamisvaiheessa 60-luvulla voidaan sanoa, että kansanlähetys oli aikaansa edellä, että oikeastaan pitkän aikaa, usean vuoden ajan jo kokoonnuttiin nimenomaan just tämän tyyppisiin valmisteleviin palavereihin, joissa pohdittiin määrätietoisesti, jos ei nyt ihan arvoja ja olemassaolon tarkoitusta, niin joka tapauksessa tätä missiota ja visiota. Ja näin syntyi sitten tämä meidän työnäkymme, kansanlähetysnäky, joka on meille tärkeä asia. Ja tosiaankin tämä näky tuli mulle ensimmäisenä mieleen tätä teemaa ajatellessani. Mutta tosiasia on kuitenkin, että näky ei kuitenkaan tyhjennä kysymystämme arvoista. Sitten toiseksi, kun tätä pohdiskelin, niin mulle tuli mieleen viime syksynä liittohallitukselle esitelty niin kutsutun tulevaisuustyöryhmän raportti. Se on sellaisenaan toistaiseksi luottamuksellinen, mutta johtoryhmä työstää sitä eteenpäin hallituksen pyynnöstä heti tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina. Ja tämä jatkotyöskentelyn tulos tulee ymmärtääkseni sitten olemaan kaikille avointa materiaalia. Joka tapauksessa hyödynnän nyt tässä jotain tästä raportista puhuessani meille luovuttamattomista arvoista. Sitten kolmanneksi mieleen tulee vielä meidän jo olemassa olevasta materiaalista nuorten maailma. Nimittäin silloin, kun nuorten maailman visiota mietittiin, niin silloin lähdettiin liikkeelle näistä arvoista. Ja se on oikeastaan ainut dokumentaatio meidän liikkeessä, jossa on ihan selkeästi määritellyt arvot. Ja sen tähden otan ne tässä esiin ja luen ihan semmoisena, kun ne sieltä netistä löytyy nuorten maailman kohdalta. Ne on siis ihan julkisessa jakelussa olemassa. Se on siis ehkä tarkimmin harkittua tekstiä arvoista liikkeessämme tähän mennessä. Ihan erinomaista tekstiä. Ja sitten tämän lisäksi yritän höystää alustukseen jotain ihan omasta päästäni. Ja ehkä sillä tavoin herättää vähän keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Eli nyt siis pohdimme, mitkä voisivat olla luovuttamattomia arvojamme koko kansanlähetysliikkeen näkökulmasta. Ja korostan nyt vielä sitä, että tässä ei ole nyt kyse liikkeen johtajan tämmöisestä lukkoon lyödystä ohjelman julistuksesta, vaan nimenomaan keskustelun alustuksesta. Ajattelin jopa niin, että oliko se ihan viisasta pyytää johtajaa alustamaan tämmöisestä aiheesta, mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että ehkä se kuitenkin on hyvä. Että vähän yritän niin kuin paaluttaa tässä jo etukäteen keskustelua, mutta korostan sitä, että arvot syntyvät yhteisestä työskentelystä ja ne on aina työyhteisön yhteinen asia. Ja todennäköisesti tämä keskustelu tulee jatkumaan tämän aamupäivän jälkeen sitten myöskin tässä tämän kuun lopulla alkavassa johtamiskoulutuksessa, johon muutamat parisen kymmentä meistä osallistuu. Kun sitten rupesi kiteytymään tämä asia minulle, niin ajattelin näin, että ehkäpä voimme jakaa luovuttamattomia arvojamme kahteen tämmöiseen ryhmään. Ja nyt mä sanon tässä vaiheessa, että teidän ei tarvitse tehdä muistiinpanoja. Kaikki se, mitä mä näytän tällä PowerPointilla, niin mulla on tuossa monisteena sitten tämän jälkeen, ennen keskusteluosuuden alkamista, niin saatte sen käsinne. Ja sitten sanonkin, että se, mitä tässä selitykseksi sanon, niin se on sitten aika lailla ihan tästä spontaanisti sanottua. Mulla ei ole kirjoitettuna sen enempää itselläni, kun mä näytän teille. Että sillä varauksella siihen pitää suhtautua. Niin ajattelen, että nämä luovuttamattomat arvot voitaisiin jakaa ehkä kahteen ryhmään, hengellis-teologisiin, käytännöllis-eettisiin arvoihin. Ja sen lisäksi meillä voi olla näiden luovuttamattomien, muuttamattomien ja pysyvien arvojen lisäksi monia sellaisia periaatteita, joita voimme sitten kenties painottaa eri aikoina, vaihdella niitä ja painottaa eri tavoin. Mutta katsotaan nyt, mitä tuumaatte näistä mun ajatuksista, ja katsotaan nyt, miten minulta onnistuu tämä PowerPointin käyttö. Mutta uskovaa tai älkää, niin siinä ei hirveän kauan mennyt, kun mä tämän eilen tein. Ensinnäkin näistä hengellisteologisista arvoista. Ei ole varmaan kenellekään mikään yllätys, että lähdetään tähän näkyyn pohjautuen liikkeelle Raamatusta, mutta nyt sitä ei voisi ilmaista vain sanalla Raamattu, vaan nimenomaan ajattelin näin, että kysymys on Raamatun kunnioittamisesta, annettuna, erehtymättömänä ja luotettavana Jumalan ilmoituksena. Ja tässä kohtaa sitten voisi jo heittää kysymyksen, että pitäisikö tämä ensimmäinen ranskalainen viiva tai ruutu, mikä se tuossa nyt on tuossa esityksessä, Kristuksen ainutlaatuisuus nostaa niin kuin erilliseksi arvoksi kokonaan, mutta minusta se nousee tästä Raamattu-kysymyksestä. Ja tällä kohtaa lainaan sitten nuorten maailman visiosta kohtaa, joka on siellä otsikoitu sanalla Jeesus kaiken keskipisteenä. Toinen näistä nuorten maailman arvoista. Jumalan lapsena oleminen on aina tärkeämpää kuin tekeminen. Nuorten maailma tunnetaankin Jeesus, Raamattu ja armon väline keskeisyydestä. Raamattu ja sen Herra ja kirkon ekumeenisiin uskontunnustuksiin kiteytetty kristillinen usko ovat ylimmät auktoriteettimme. Toimintamme arviointiperusteita on, että se kirkastaa Jeesuksen nimeä ja välittää anteeksiantamusta Jeesuksen sovitustyön perusteella. Kutsumme nuoria elinikäiseen Jeesuksen opetuslapsena elämisen prosessiin, olemaan hänen kanssaan. Rukous on opetuslapsen hengitystä ja uskon ilmaisu. Henkilökohtainen salattu uskonelämä on kaiken hengellisen elämän lähtökohta. Tämä siis menee nyt vähän eri tavalla kuin tämä mun jaottelu, mutta joka tapauksessa tämmöinen teksti oli otsikon alla Jeesus kaiken keskipisteenä nuorten maailman arvoissa. Mutta se, mitä sitten itse tykönäni niin tällä kohtaa ajattelin, nimenomaan meitä ajatellen kansanlähetyksen työntekijöitä ja vastuunkantajien kannalta, on se, että tällä kohtaa Raamatun kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi hyvin selkeästi erottaa toisistaan Raamatun arvovalta ja tulkinta. Raamatun arvovalta on jotakin ehdotonta, jossa emme voi tinkiä, mutta tulkintamme on aina suhteellista ja vajavaista. Ja sen tähden ennen kaikkea se, mitä tällä kohtaa kunnioittaminen tarkoittaa, on se, että tarvitsemme nöyrää mieltä suhteessamme Raamattuun. Ja tässä tulee tietysti toisella laidalla se, mitä ajattelin tässä loppiaisaaton keskusteluohjelmassa televisiossa, jossa Markus Malmivaara oli yhtenä haastateltavana mukana. En tiedä, kuinka moni teistä sen näki, mutta kun se oli noin julkinen asia, niin voin sanoa, että nimenomaan se, mitä teologian tohtori Pauliina Kainulainen siinä esitti, että meidän pitäisi niin kuin nyt oikein aloittaa tämmöinen prosessi ja eletään semmoista aikaa kirkossa, jossa Raamattu pitäisi perusteellisesti tulkita uudelleen. Ja siinä muun muassa heiltä sitten virkakysymyksen ohella tentattiin kovasti tätä homokysymystä ja suurin osa haastateltavista oli valittu niin, että he nimenomaan ehdottomasti kannattivat homoparien siunaamista, että pitää siunata ilman muuta. Ja että muutenkin pitäisi niin kuin ajatella uudelleen näitä asioita. Ja tähän liittyy sitten myöskin semmoinen hyvin vaarallinen pointti, jota mä suorastaan säikähdin, kun se oli nimenomaan arkkipiispan lausunnossa, muistaakseni viime syksynä tähän homokysymykseen liittyen, että hän tuli sanoneeksi jotenkin, että meillä on nyt niin paljon enemmän tietoa kun Raamatun kirjoittamisen aikoihin. niin tämä Raamatun arvovaltakysymys on just tämmöinen, että jos me sen menetetään ja puhutaan pelkästään Raamatun tulkinnasta, niin silloin käytännössä käy niin, että Raamatun arvovalta murentuu täydellisesti ja sen tilalle tulee sitten meidän oma järkemme, ihmisen järki ja päättely. Ja sen tähden on pidettävä kiinni raamatullisen ehdottoman totuuden periaatteesta ja sitten siitä, että meidän vaikka kaikki meidän Raamatun lukeminen ja Raamatun opettaminen sisältää välttämättä tulkintaa, niin meidän on ymmärrettävä se, että meidän tulkinta on aina vajavaista. Meidän tulkinta ei ole se auktoriteetti, jolla me voidaan ratsastaa missään tämmöisessä keskustelussa. Meidän tulkintamme eivät ole itse totuus, vaikka tietenkin meidän tulee pyrkiä mahdollisimman oikeaan tulkintaan. Ja tätä nöyryyttä peräänkuulutan meiltä kaikilta. Että toinen laita tosiaan tässä on sitten se, että kun me huomaamatta me niin kuin nostetaankin ne omat tulkintamme niin varmaksi Jumalan sanaksi, niin me syyllistytään ihan samaan asiaan kuin sitten nämä liberaalit, jotka katsoo, että kaikki pitää tulkita uudelleen. Ja tietenkin tämä Raamatun kunnioittamisen periaate merkitsee sitä, että Raamattu on ylin ohje, jolla kaikkea oppia, uskoa ja elämää on arvioitava. Ja tämä, että siihen sisällytetään myöskin tämä ei vain oppi ja usko, vaan myöskin elämä pitää sisällään sen, että me sitoudumme Raamattuun sekä opillisesti että eettisesti. Nythän tämä etiikka on haluttu irrottaa kokonaan tästä kysymyksestä ja kyselläänkin, että mistä ihmeestä se on siihen tullut. Mutta sekin on minusta semmoinen ihmeellinen asia, että ne, jotka sanoo, että etiikka pitäisi olla semmoinen, mitkä kunakin aikana ihmiset päättelee Raamatun pohjalta ja muutenkin sitten niin kuin ihan Raamatusta irrallisena asiana, niin kuitenkin ratsastaa sitten esimerkiksi lähimmäisen rakkauden periaatteella tai kultaisen säännön etiikan periaatteella, joka nousee nimenomaan Raamatusta. Raamatun eettinen arvovalta on sitten kuitenkin etiikan ohjenuorana. Me sitoudumme Raamattuun sekä opillisesti että eettisesti. Eli tämä olisi ensimmäinen Raamatun kunnioittaminen Jumalan ilmoituksena. Sitten meidän näyssähän toinen tärkeä sana on lähetys, mutta nyt kun puhutaan arvoista, niin pukisin sen tähän muotoon. Eli kaikkien ihmisten oikeus kuulla evankeliumi Jeesuksesta, ja tähän liittyy sitten myöskin Jumalan kutsu. Ja pohjana on ennen muuta Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsky, vaikka sinänsä lähetystehtävä voidaan katsoa alkaneen jo niin kuin luterilaisen maailman tuoreimmissa lähetysdokumenteissa korostetaan jo luomisesta. Ja Jeesuksen maailman tuleminen, lihaksi tuleminen, ihmiseksi tuleminen on myöskin osa Jumalan missiota, niin kuitenkin perusta nykyaikaiselle lähetystyölle on Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyssä. Ja tämä löytyy sitten myöskin nuorten maailman arvoista ykkösenä otsikolla Jumala kutsuu kaikkia. Ja taas luen sieltä tätä perusteellisimmin harkittua tekstiä meidän liikkeessä arvoista puheen ollen. Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsky on toimintamme keskeinen lähtökohta. Seurakunta ei ole paikallaan, vaan menossa eteenpäin tavoittamaan maailmaa, koska uskosta osattomat synnin tähden kuolleet ovat Jumalan huolen aihe, tulee meidän jakaa sama. Olemme rohkean kutsuvasti ulospäin suuntautuvia ja helposti lähestyttäviä. Paras todistus Jumalasta on Jumalan kohdannut ihminen itse, joka ei peittele puutteen alaisuuttaan eikä evankeliumin muutosvoimaa. Kynnyksen luoksemme tulee olla mahdollisimman matala, Etsimme jatkuvasti ajanmukaisia, innovatiivisia ja rohkeita keinoja viestiä evankeliumia ajassamme. Eli tällä kohtaa nuorten maailman arvoissa ehkä painottuu aika paljon se, mitä Niemelän Kaitsu eilisessä esityksessään nosti esiin. Eli että ei liian paljon eriydytä niin kuin ympäröivästä maailmasta, vaikka toki pitää paikkansa sekin Paavalin sana, että emme saa mukautua tämän maailman ajan mukaan. Mutta että meillä pitäisi olla tämmöistä mieltä, että kynnys luoksemme olisi mahdollisimman matala, niin kuin tässä todettiin. Ja luovuttamattomana asiana lähetystyö on Jumalan pelastavaa työtä, jossa hän käyttää seurakuntaansa ja seurakunnan sisällä yksittäisiä kristittyjä. Ja siihen liittyy sitten tämä meidän tuttu vanha periaate, että jokainen uskova on lähetysihminen, jokainen meistä on Kristuksen todistaja. Ja tätä vastuuta kukaan Jumalan lapsi ei voi väistää. Ja edelleenkin tähän arvoon liittyy sitten tämä periaate, jota me on lähetysstrategiassamme haluttu painottaa, että me halutaan Paavalin lähetysstrategian mukaisesti erityisesti suuntautua sinne, missä ei vielä ole Kristuksen seurakuntaa ja todistusta hänestä. Eli tavoittamattomien kansojen tavoittaminen. Siinä olisi siis toinen arvomme. Sitten kolmas on henkilökohtainen usko Kristukseen. Eli tämä kolmas avainsana meidän näyssä, kun se lyhyesti ilmaistaan, eli herätys. Ja sen tosiasian tunnustaminen, että Jumalan lapsina me jokainen tarvitaan jatkuvasti hengellistä uudistumista. Meidän tulisi todella kysellä sitä itseltämme, että onko meillä hätää hukkuvista sieluista, johon hengellinen uudistuminen ja elävä kristillisyys aina mielestäni johtaa. Ja tähän liittyy sitten se, että seurakuntana Kristuksen ruumiina meidän tehtävä on pitää esillä tätä Jumalan kutsua, kutsua ihmisiä pelastukseen. Ja tässä nimenomaan muistaa tämä ikuisuusnäkökulma, joka minusta on hämmästyttävän ohueksi jäänyt nykyisessä lähetysstrategisessakin ajattelussa. Ilman pelastusta ihmiset ovat ikuisesti kadotettuja. Ja vasta tätä taustaa vasten todellinen hätä hukkuvista sieluista voi ylipäänsä syntyä. Sen tähden lähetystyön tavoite ei ole vain, niin kuin nyt halutaan hyvin vahvasti painottaa, hyvä elämä. Monissakin tämmöisissä strategiadokumenteissa puhutaan siitä, että tavoitteena on se, että ihmiset saisivat hyvän elämän. Mutta se on minusta toisarvoinen tavoite sittenkin, vaan varsinainen tavoite on kristillisen seurakunnan syntyminen ja kasvu itsenäisyyteen ja sitten just tämä ihmisten iankaikkinen pelastus ja iankaikkinen elämä. Ikuisuusnäkökulmaa peräänkuulta. Ja tietenkin sitten voi sanoa vielä, että tähän henkilökohtaiseen uskoon sisältyy paitsi herääminen, hengellinen uudistuminen, myöskin elävä kristillisyys ja sitä seuraava vastuun kantaminen hengellisessä työssä. Sitten tämä seuraava neljäs arvo nousee suoraan ja on minusta nyt ehkä semmoinen, mistä pitää meidän keskustella. Se on korostunut tietysti tämä seurakuntayhteysasia viimeaikaisissa toimintasuunnitelmissa. Ja se nousee hyvin vahvasti nyt tästä nuorten maailman arvokeskustelusta. Mutta juuri näin asetettuna, niin meidän on hyvä miettiä tätä kysymystä seurakuntayhteydestä, että sitoudummeko todella seurakuntayhteyteen. Ja siinähän tulee mieleen ensinnäkin tämä Jeesuksen uusi käsky, jäähyväispuheensa alussa Johanneksen 13. luvussa kristittyjen veljesrakkauden periaatteesta. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ihan uudella tavalla minusta meidän pitäisi myöskin seurakuntayhteyden näkökulmasta pohtia tätä veljesrakkauden periaatetta. Ja tähän kytkeytyy sitten nämä tutummat termit, jotka on tähän kirjannut. Eli me haluamme olla ja antaa hengellisen kodin lämpimän rakkauden sylin uskoon tulleille. Ja tässä on varmaan tärkeä myöskin kuulla, mitä täällä nuorten maailman arvoissa, siis tänne on kolme arvoa kirjattu siinä vaiheessa, kun näitä mietittiin. Se on otsikoitu Elämä seurakunnassa. Rakkaudelliset ihmissuhteet ovat todistus aidosta seurakuntaelämästä. Kristuksen seurakunta on rakkauden yhteisö, jossa yliluonnollinen Jumala on aidosti kohdattavissa. Irrallinen kristitty on mahdottomuus. Jokainen nuori tarvitsee pienryhmän ja seurakuntayhteyden, johon voi sitoutua, ja ryhmän, joka sitoutuu häneen ensisijaisesti ihmisenä, toissijaisesti vastuunkantajana. Elämä seurakunnassa sulkee sisäänsä kaikki ikäryhmät. Nuori tarvitsee rinnalleen vanhempia kristittyjä, heidän esirukouksiaan ja ohjaustaan. Armolahjojen ja oman kutsumuksen tiedostaminen auttavat mielekkään oman paikan löytämisessä. Rohkaisemme, koulutamme ja varustamme nuoria tunnistamaan ja käyttämään saamiaan lahjoja seurakunnan rakentamiseksi. Nostamme uutta sukupolvea johtamaan nuoria. Toteutamme hengellisen eteenpäin jakamisen ja moninkertaistamisen periaatetta. Tavoittelemme palvelija-asennetta, sielunhoidollisuutta, varomme elitismiä ja kilpailumentaliteettia suhteessa muiden tekemään kristilliseen työhön. Eli tuosta voisi poimia tärkeitä periaatteita tässä sitoutumisessa seurakuntayhteyteen, eli eri ikäryhmät yhdessä ja sitten armolahjojen rakentava toiminta. Siihen kytkeytyy sitten varustaminen ja rohkaiseminen myöskin työhön, vaikka se vastuunkantaminen aivan oikein on näissä korostetusti asetettu toisarvoiseen asemaan. Tärkeintä on ihminen itse. No niin, tämmöiset oli nämä hengellisteologiset arvot, joita pohdinnassani löysin. Mutta sitten on myöskin tämmöisiä käytännöllis-eettisiä arvoja mielestäni, jotka nekin nousee sitten meidän työnäystä, kun sitä tarkemmin analysoidaan. Ja ensimmäisenä semmoisena, eli viidentenä arvona, yhteinen pappeus ja maallikkouden arvostaminen. Ainakin olen ajatellut tähän saakka, että se on nimenomaan tässä esimerkiksi kirkollisessa kentässä tämmöinen jo vähän käytännöllisempi, se on myöskin hengellinen periaate, mutta se on vähän käytännöllisempi periaate, joka olisi meille luovuttamaton. Kansanlähetystä ei mielestäni voi ajatella ilman yhteisen pappeuden ja maallikkouden korostusta. Eli kaiken Jumalan valtakunnan työn perustana on kaikkien uskovien yhteinen pappeus, joka perustuu kasteeseen ja uskoon. Ja tämän yhteisen pappeuden rinnalla tunnustamme sen tukena olevan apostolisen paimenuuden. Ja tämä näkökulma tulee tietysti jossain määrin tästä viime vuosien virkakeskustelusta ja tämän päivän tilanteesta kirkossa, ja se on noteerattu nyt sitten tässä tulevaisuustyöryhmän raportissa. Ja on se tietysti kansanlähetyksen ohjelmassa myöskin, siellähän selvästi ilmaistaan se, että me tunnustetaan kirkon virka yhteisen pappeuden rinnalla ja sen tukena. Ja sitten tähän kysymykseen yhteiseen pappeuteen voisi liittää myöskin tämmöisen eettisen ison periaatteen, että ketään ei syrjitä Herran työssä. Siis yhteisen pappeuden perusteella seurakunnan opettajina voivat toimia yhtä hyvin miehet kuin naiset. Ja samoin Tässä tulee mieleen tämä Paavalin opetus Timoteukselle, että kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Tai vammaisuuden tai jonkun muun tämmöisen meistä riippumattoman tekijän takia. Ketään ei syrjitä. Ja tässä mielessä me ollaan tämän syrjintäpykälän takana toki. Sinänsä meissä olevien ominaisuuksien vuoksi ketään ei saisi Herran työssä syrjiä, koska kaikki kuulumme kuninkaalliseen papistoon ja meillä on tämä yhteinen pappeus. Sitten kuudentena arvona se, mikä on tässä meidän työnäyssä, sitten toisena tämmöisenä rakenteellisena asiana, eli herätyksen ja lähetyksen yhteenkuuluminen. Nämähän on sitten jo semmoisia asioita, joissa tavallaan meidän tämä ominaispaino mitataan myöskin sitten tässä kirkon lähetysjärjestöjen kentässä, että tietääkseni mikään muu järjestö ei tällä tavalla korosta kotimaisen evankelioimisen ja ulkomailla tehtävän lähetystyön yhteenkuuluvuutta ja erottamattomuutta. Eli näemme, että evankelioiminen kotimaassa ja lähetystyö ulkomailla ovat saman kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista. Ja että herätys ja lähetys elävät vuorovaikutuksessa, tarvitsevat toisiaan eläkseen ja kasvaakseen. Eli ihan nämä tutut asiat, joista aina on siteerannut tätä Eino J. Honkasen kirjoitusta 3 vuotta kansanlähetystä kirjassa, että jos herätykselle ei ole tämmöistä raitista purkautumistietä, joka on maailman lähetys, niin se sammuu tai käpertyy kaavoihinsa. Ja taas jos lähetyksen takana ei ole herätystä kotimaassa, niin vähitellen se tuki sammuu ja siitä tulee enemmän tai vähemmän, vaan sitten jotain muuta toimintaa ja joka tapauksessa se ei voi kasvaa aidosti. Sitten yllätys, yllätys, viimeisenä 7. arvona, kun koko aika on niin kuin ajatellut tässä tämmöisiä yleisiä eettisiä periaatteita myöskin, niin heitän tähän nyt vielä tämmöisenkin eettisen periaatteen, että kaikkien ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen, jossa lähtökohta on tietysti se, että meidät kaikki on Jumala luonut ja lunastanut, ja tässä mielessä on täydellinen tasa-arvo Jumalan edessä. Ja tässä kohtaa meidänkin on hyvä viitata lähimmäisen rakkauden tai rakkauden kaksoiskäskyn, rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. No niin, sitten ihan lopuksi totean vaan, että tähän saakka mä niin kuin tässä omassa arvopohdiskelussani pääsin. Tällaisia asioita tuli mieleen. Ja tämä on siis keskustelun avaus. Enkä osaa sanoa, että osuivatko ainakaan kaikki nämä asiat kohdalleen. Enkä osaa sanoa sitä, että onko tässä jo liian montakin arvoa. Vai puuttuuko siitä edelleen jotain olennaista tai pitäisikö jotain korvata jollain toisella. Edelleenkin voisin lopuksi todeta sen, että varsinkin tämän kaltaisia arvoja kuin tämä viimeinen, siis tämmöisiä eettisiä ja yleisinhimillisiä arvoja, voisi luetella vaikka kuinka paljon, jotka kaikki on tietysti luovuttamattomia ja tärkeitä. Ja samoin voidaan sanoa, että käytännön toimintaamme ja kirkkopoliittiseen asetelmaan liittyen voisi paljonkin erilaisia käytännön periaatteita luetella. Yhtenä semmoisena esimerkkinä voisi todeta tässä semmoisen asian, joka on meidän ohjelmassamme määritelty. Eli meillä on tavoitteena hallinnollis-taloudellinen itsemääräämisoikeus kirkossa, mikäli mahdollista, kirkon kanssa, mutta ei kirkon vallan alle alistettuna. Sehän on tärkeä periaate meillä. Vanha pietismin periaate. Mutta onko ne kuitenkaan sitten tämmöisiä luovuttamattomia arvoja, jotka pitäisi tämmöisessä asiassa kiteyttää ja merkitä ihan niin kuin ylös vai ei? Ja sitten niin kuin aikaisemmin jo totesin, niin meidän pitäisi hyvin selkeästi myöskin miettiä se, että mitkä on sitten semmoisia sinänsä ehkä esimerkiksi just tässä ajassa tärkeitä periaatteita, joita me halutaan noudattaa, mutta jotka ei kuitenkaan ole semmoisia luovuttamattomia, muuttumattomia, muuttamattomia arvoja, vaan jotka voi olla semmoisia, että ensi vuosikymmenellä meillä on ihan muut asiat, joita painotetaan tällaisten periaatteiden sijasta. No niin, se oli viimeinen dia.